aceste zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Presa internațională a completat vocabularul nostru cotidian cu un cuvânt nou, mai bine zis cu un sens suplimentar pentru o denumire geografică absolut inofensivă. De la o seamă de vreme, Panama nu mai înseamnă un stat din America Centrală, ci un morman de documente, cât o piramidă egipteană, în mare parte urât mirositoare, care a generat și va mai genera scandaluri de proporții. Prima rândunică și-a luat zborul din Islanda, ar putea urma capitala chineză, Moscova se face moartă în păpușoi, la Londra premierul britanic își presoară cenușă pe cap, deci hemoragia electronică panameză își face efectul. Despre asta discutăm cu invitații mei de astăzi, pe care am să-i prezint imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. La București are loc o conferință comună a reprezentanților comunităților locale din România și Republica Moldova, la care se relatează că iau parte aproximativ 1000 de primari de pe ambele maluri ale Prutului. Radio România Actualități citează organizatorii spunând că evenimentul are scopul strângerii relațiilor între primării, inclusiv prin realizarea unor înfrățiri între localități și proiecte comune. Potrivit presei române, în drum spre București, aproximativ 450 de primari moldoveni au dansat o horă a unirii la ieșirea din Ploiești, la o manifestare care a inaugurat primul giratoriu suspendat din România. Conferința a fost organizată, între alții, de George Simion, liderul platformei unioniste Acțiunea 2012, o mișcare care meditează pentru unirea Republicii Moldova cu România. Simion a declarat portalului Unimedia că unii primari ar fi fost sunați de la cancelarea guvernului moldovean pentru a nu merge la București. În Belgia, procurorul federal a spus că organizatorii atacurilor teroriste de la Bruxelles, care au ucis 32 de oameni pe 22 martie, intenționau inițial să atace din nou Franța, dar și-au schimbat planurile după ce anchetatorii au reușit să aresteze suspecți cheie. Surprinși de viteza cu care a progresat investigația, au luat decizia să atace la Bruxelles, se spune într-o declarație a procurorului difuzată astăzi. Mai devreme, procurorii belgieni l-au pus sub acuzare pentru asasinate teroriste și implicare în activitățile unei grupări teroriste pe ultimul suspect cunoscut în cazul atacurilor de la Paris din 13 noiembrie. Mohamed Abrini a fost arestat în Belgia vineri. Oficiul procurorului federal belgian a mai spus că tot Abrini este bărbatul cu pălărie filmat de camerele de supraveghere la aeroportul de la Bruxelles înaintea atacurilor sinucigașe din 22 martie. Cel puțin două explozii au fost semnalate în cartierul diplomatic al Kabulului, la scurt timp după plecarea secretarului de stat american John Kerry, care a efectuat o vizită neanunțată în capitala afgană sâmbătă. La o conferință de presă la Kabul, susținută în timpul vizitei în compania președintelui afgan Ashraf Ghani, Kerry a îndemnat talibanii să reia negocierile de pace cu guvernul. Aceștia au refuzat să participe la negocieri dacă nu le sunt îndeplinite mai multe condiții, inclusiv retragerea trupelor străine din Afganistan. Ministrii de externe din G7, grupul principalelor puteri economice democratice, se adună la un summit anual la Hiroshima, orașul japonez șters de pe fața pământului de o bombă atomică americană cu peste 70 de ani în urmă. Ministrul japonez de externe, Fumio Kishida, care prezidează summitul de două zile, a spus că acesta se va axa pe securitatea nucleară și cea maritimă. Ministrii vor mai lua în discuție măsuri antiteroriste, chestiuni legate de Coreea de Nord, Ucraina și Orientul Mijlociu. Cu ocazia summitului, secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, va deveni oficialul american de rangul cel mai înalt, care va aduce un omagiu victimelor atacului nuclear de la Hiroshima. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere, discutăm cu Roman Chirca, directorul Institutului Economie de Piață, și cu Eugen Ghilețchi, economist la Institutul de Politici și Reforme Europene. După ce am trăit marea tragedie națională care se numește miliardul furat, descoperim că Republica Moldova, de fapt, nu este nici pe departe unica cu asemenea experiență. Ba, dimpotrivă, s-a dovedit a fi un joc de copii, după ce s-au făcut publice documentele de la Panama, cunoscutul scandal de proporții în care figurează politicieni de rang înalt, sportivi, adică e un viciu mult mai răspândit decât ne imaginam și tehnologiile care chipurile le-ar fi descoperit moldovenii, de fapt, au fost practicate la case și mai mari. Despre asta încercăm să discutăm astăzi, să înțelegem unde metodele legale au devenit la un moment dat niște portiți pe care s-au strecurat oamenii nu tocmai cinstiți. Sau cât de precaut trebuie să fie de acum încolo lumea ca să închidă aceste portițe. Domnul Chircă, să începem de la următoarea întrebare. În fond, nu este o zonă piraterească offshore ăsta. Acționează bine mersi, în baza unor legi. Și atunci, cum se întâmplă că o zonă care este legală, bine mersi, la un moment dat adăpostește asemenea coțcării și mișmașuri?
Aș începe în primul rând de la aceea că însăși termenul de offshore este un argou. Companiile respective nu se numesc așa. În versiunea americană se mai numesc și shell-uri. De fapt, sunt companii perfect legale care sunt înregistrate în diferite state și acționează într-un regim fiscal prielnic, adică scutit de impozite.
Dar jurnaliștii au mai invitat un argou, paradis fiscal, de exemplu.
Paradis fiscal, pe exact.
Înțelesul,
da.
Oamenilor.
Offshore se utilizează și asupra platformelor de extragere a gazelor și a petrolului care se află în spațiu maritim, deci extraterestrial, dar permite crearea unui așa numit buzunar secret, ca în filmele rusești, bărbații ascund banii pentru vodcă de soție. Cam asta este, de fapt, logica care se întâmplă. Îți permite să ai o întreprindere legală, în conformitate cu dreptul internațional, dar care îți oferă pe interior anumită protecție suplimentară datorită legislației, în același timp și datorită existenței acordurilor de scutire a impozitării duble. Declararea venitului în țara respectivă înseamnă că nu ai obligația de a plăti în țara ta. Nu este o invenție moldovenească, nu este nicio invenție rusească. Este un fenomen care a primit o răspândire largă după al doilea război mondial, în special datorită dorinței de optimizare a americanilor, smește fiscalizarea, deci gestionarea permutării capitalului în scopul obținerii unei poveri fiscale mai mici.
Vreau să încalec exact analogia asta a dumneavoastră. Omul care a luat salariu și a plătit impozitul pe acest salariu și a pus banii deoparte într-un alt buzunar și după aia banii ăștia cheltuie la casino sau pe vodcă, dar la un moment dat el poate să investească acolo în offshore, banii ăștia se multiplică, nu plătește impozit, devin înzeciți. Care e problema cu banii ăștia? Că acum, la un moment dat, se descoperă că ei, de fapt, nu au fost impozitați sau problema este că au fost rulați ilegal sau inițial au fost luați dintr-un buzunar sau printr-o metodă nu tocmai legală.
Bine, în exemplu meu, cel mai strașnic organ fiscal este soția, de care, de fapt, se ascund acești bani. De altfel, foarte multe personalități notorii utilizează aceste offshore-uri pentru potențiale divorțuri și astfel își procură, de fapt, prin intermediul acestor
offshore-uri. Până la adăpost averile.
Care nu există, printr-o companie protejată anonim. Există mai multe, de fapt, utilități sau scopuri pentru care se utilizează offshore-urile. Deci ele nu sunt univoce doar ale traficanților de droguri sau ale corupților. Există și utilități practice raționale pentru companii de a utiliza offshore, de exemplu, pentru a ascunde de concurenți de unde achiziționezi anumite materie primă pentru procesele tale de producție, utilizezi companii offshore și atunci această informație nu devine publică. Pentru a efectua anumite operațiuni bursiere, te ascunzi în offshore pentru a manipula în sensul bun sau rău al cuvântului anumite piețe.
Cotele de la bursă.
Da, pentru că ataci cu o linie întreagă de offshore care nu este o singură persoană.
Concurentul nu te detectează.
Exact.
Da?
Asta este în scop bun. Ceea ce am văzut dumneavoastră, ați spus analogia cu portița, de fapt, aceste 11 milioane de pagini este o întredeschidere pe o fracțiune de secundă a portiții, pentru că este istoria doar Panama, doar printr-o scurgere. De fapt, ce stă la bază, din punctul meu de vedere, este lupta care a pornit-o Statele Unite, în primul rând, cu pericolul terorismului mondial. Dacă nu ar fi existat terorismul mondial, nu ar fi existat o astfel de luptă
dură. Deci Oberlicul rămânea închis.
Era să fie perpetuată și până acum, pentru că, de altfel, una din cele mai mari companii care beneficiază și efectuează o mare parte din tranzacțiile sale corporative este compania Apple.
Eugen.
Mossack Fonseca este responsabil de doar undeva în jur de 5-10% de toate tranzacțiile sau toate procedurile care merg prin companiile din zonele offshore. Și Panama nu este cea mai mare țară responsabilă de activitatea offshore. Aceasta este doar o mică imagine care ne arată cam care este realitatea. După această imagine sau în spatele acestei cortine se mai ascund și multe alte chestii pe care noi deocamdată nu le cunoaștem.
În a cui responsabilitate este să verifice? Fonseca își ia banul pentru operațiunile astea de înregistrare, multiplicare a companiilor. Legea ar trebui să-l oblige să vadă de unde ai luat tu banii ăștia, pentru că se urcă părul în cap când citim documentele despre anturajul lui Putin, de exemplu. Lucruri negate de Vladimir Putin, ceea ce era de așteptat. Când vedem că, de fapt, sunt niște bani murdari, adică furați clar din bugete alocate pentru alte destinații, deci domnul Fonseca este obligat să verifice sau el zice treaba voastră de unde ați adus banii?
Domnul Fonseca lucrează în condițiile legislației din Panama și este responsabilitatea guvernului și autorităților de reglementare din Panama să asigure că domnul Fonseca respectă anumite proceduri de transparență și de verificare a provenienției banilor. Sunt standarde internaționale contra spălării banilor, finanțării terorismului și așa mai departe. Deci este responsabilitatea statului respectiv. Dacă vorbim de plan global, trăim într-o lume cu sute de guverne și este din nou responsabilitatea fiecărui guvern în parte și fiecărui organ legislativ în parte să asigure o anumită responsabilizare sau transparență și verificare a provenienței banilor din fiecare.
Fiecare guvern și mai ales guvernul unei țări ca Republica Moldova, de sub nasul căruia i-a oferat un miliard și el după aia trebuie prin buget să compenseze chestia asta.
Ceea ce s-a întâmplat în urma la scurgerile acestea din Panama va porni o mișcare la nivel global ca să fie crescut standardul de transparență și să fie implementată o monitorizare mult mai strictă.
Am și auzit deja că America Latină a propus concret schimbul de informații fiscale.
Nu că după acest scandal se va porni, deja s-a pornit. Aduceți-vă aminte, acum 20 de ani în urmă, Elveția juca rolul de stat prin care treceau foarte multe tranzacții dubioase și de care erau foarte multe suspiciuni. Ceea ce a declarat acum, de exemplu, Swiss Bank-ul, este că, da, este adevărat, noi îi recomandăm clienților noștri să meargă în offshore, dar asta s-a întâmplat 20 de ani în urmă, noi deja de vreo 20 de ani nu facem lucrurile astea. Una la mână, pe de altă parte, ce a făcut Statele Unite, a început să-și urmărească cetățenii săi în zona extraterestră, în zona offshore. Fiecare bancă care are măcar un cetățean american deponent este obligată să informeze Guvernul Statelor Unite despre acest lucru. S-a creat organizația FATF, la care Republica Moldova nu a aderat, menită să controleze și să verifice transferarea mijloacelor pe plan internațional. Și cel mai important aspect, și aici sunt de acord, dacă în cadrul legislației naționale țările au evoluat, sunt foarte avansate, sunt foarte minuțioase, mă refer la țările dezvoltate, în depistarea anumitor dilapidări, mișcări de fonduri, în zona interguvernamentală, internațională, noi suntem în perioada evului mediu. Adică nu există un președinte, un director al globului sau o instituție al globului care să lovească peste mâini pe cei care se poartă neadecvat. Există probabil candidați pentru astfel de funcție și unele state îndeplinesc acest rol din când în când, cum este Statele Unite, cum este Uniunea Europeană, alte state,
dar când vine vorba de terorism,
Păi da, pe anumite zone accentuate. În același timp, nu există o uniformitate în abordarea mondială a acestor fenomene.
De ce Republica Moldova n-a acceptat să adere la acest
încă este,
fapt,
este în reflecție.
Din cauza cotizației sau din cauza transparenței?
Probabil este în perioadă de reflecție. Deci Republica Moldova a ales un parcurs de dezvoltare, apare partenerul care pune presiune, Republica Moldova avansează. Și de ce cred că multe din reforme vor fi imitate sau neduse până la capăt datorită acestei relații în care și undeva partenerul nostru occidental este vinovat. Crede că foarte repede poate să treacă Republica Moldova toate aceste etape și s-a format această relație de livrare a anumitor cadouri în schimbul anumitor reforme. Chestiunea de aderare la FAT nu este pe agenda condiționalităților nici a Fondului Monetar, nici a Partenerilor de Dezvoltare, este doar cu titlul sugestiv. Atunci când ea va deveni parte componentă a unui plan de impunere, atunci Republica Moldova va adera. Din păcate, asta este modelul pe care noi îl susținem și noi îl promovăm de dimineață până seară.
Dar prezența în acest FAT ar fi ajutat de exemplu autoritățile să găsească miliardul de
Cred că într-o măsură foarte mică, pentru că la ce s-a dat cu miliardul au fost un ping-pong de 10 sute de offshore-uri. Nu e problema în miliardul tehnic furat, că s-a depistat de unde a pornit. Filierele foarte ramificate nu au permis identificarea acestea. FATCU creează precondiții de colaborare, dar nu și de contracarare substanțială a unui potențial eșec. Mai mult că atât, cetățeanul moldovean devine foarte repede cetățean al altui stat. Și atunci el iarăși se mixează, se amestecă, devine fondator, pleacă în offshore și atunci este foarte greu de găsit identitatea acestea. Eu cred că lucrurile se vor mișca, vor fi următoarele scandaluri suplimentare și acum deja nu mai este motivant. Deja lumea începe să-și pună întrebări din Europa Occidentală, din Statele Unite, are sens să mai expun în felul ăsta în offshore-ul în care s-a pornit lupta aceasta la nivel mondial. La noi, în Republica Moldova, de altfel, offshore-ul ca instrument este utilizat pe două direcție principală. Una este de protecția proprietății. Atunci când eu mă înregistrez ca un subiect al dreptului internațional, ca un agent economic în orice țară, Belize, Panama, Virginia,
ca să nu vină nene executorul să-ți ia...
Exact. Și atunci nu poate intra în zona acționariatului și mă scoate de acolo. Lucrul ăsta s-a depășit pentru că mintea inovațională moldovenească nu stă pe loc. Lucrul se face mult mai simplu. Printr-o instanță de judecată se aruncă general proprietarul acestui offshore și deja offshore în calitate de scut de protecție nu mai este funcțional. A doua menire a acestuia este de utilizare în calitate de oglindă pentru mișcarea fluxurilor și de lăpădării de fonduri. Acest instrument este de plin utilizat, nu doar în Republica Moldova, dar în întreg spațiul ex-sovietic, ca o găselniță foarte utilă. Se deschid offshore de altfel pe termen și dacă cineva crede că offshore a deschis în offshore este un lucru sofisticat de inginerie financiară, se greșește amarnic, foarte multe offshore-uri murdare, așa numite, pot fi cumpărate și cu 50, cu 70 dolari în timp de 10 minute prin internet.
V-ați uitat pe listele acestor oameni care figurează și încă o să mai apară numele. Cel mai vizibil a fost premierul Islandei, care imediat și-a făcut harakiri, din cauza societății, evident, pentru că Vladimir Putin, bine mersi, stă și neagă. Cine vi s-a părut mai spectaculos pe lista asta, de la care nu v-ați fi așteptat să fi procedat în felul ăsta?
Bine, sigur că lider, din punctul meu de vedere, rămâne Vladimir Putin, care nici nu figurează, dar figurează prieteni foarte mulți și datorită investigației jurnalistice s-a depistat mai multe conexiuni inedite. Suma nu este foarte mare, este chiar ridiculă pentru președintele rus de 2 miliarde. Islanda, sigur, fascinează prin tentativa premierului de a nega, de a acționa în manieră estică într-un stat vestic care...
După ce a pățit Islanda, ce a pățit.
Da, dar nu și în ultimul rând, cu naționalul nostru Ion Sturza, care apare cu prezența de câteva offshore-uri acolo, care vine și cu reacții. Și nu pot să-l acuz pe domnul Sturza, de exemplu, de anumite machinații. Probabil deschiderea offshore-ului nu este ceva care se face pur și simplu. Mi-a lui încercat să spui că am deschis și noi, dar nu a activat. Asta și este ideea unui offshore, că de multe ori, mai ales acelea care sunt oglinzi de transferuri, care nu au scopul să funcționeze. Ele nu sunt făcute pentru așa ceva. Și durata de activitate a lui este relativ mică, anume datorită faptului că operațiunea s-a consumat.
Dar trebuie să precizăm că dânsul a făcut-o când nu era demnitar de stat și nici măcar
2008,
nu activa...
Sigur, da. Deci 2008 și 2012.
Nici nu era mai mult în Moldova, mai mult România.
Nu, dar asta e mai degrabă o chestie de cutumă de a face afaceri, de a nu încrede în anumite state și iarăși nu poți face acuzații în baza acestor publicații.
Nu, pe mine sensul ăsta mai mult mă interesează Islanda sau Putin sau prietenul lui muzician.
Sau Lionel Messi de
pentru
și Jackie
că, da. Pentru că originea banilor, adică au luat de la gura copiilor. Asta este
doar
marea...
două elemente. Pe lângă numele deja care au fost menționate aici, un nume care pentru mine a fost surprinzător a fost cel al premierului Marii Britanii. Nu a fost direct el implicat în aceste zone offshore, dar iată că ieri David Cameron a recunoscut că a beneficiat ca urmare a companiilor offshore create de tatăl său. Și pentru mine aceasta a fost o surpriză, mai cu seamă în contextul în care deja de câțiva ani buni David Cameron pune un accent deosebit pe achitarea impozitelor în Marea Britanie, pe combaterea evaziunilor fiscale. Și dacă vorbim deja de datoria aceasta morală sau etică a noastră de cetățeni aici, pentru mine personal este problema cu fostul premier Ion Sturza, cu tot respectul pe care l-am față de dumnealui. Atunci când acuzi politicienii că au offshore-uri și apoi peste un timp iese la iveală că și tu ai fost beneficiar al unor offshore-uri, pentru mine este o problemă etică, fiindcă trebuie să ai consecvență în ceea ce spui. Ori bună oară, atâta timp cât eu nu sunt demnitar în stat, eu pot să beneficiez de aceste loophole-uri sau aceste oberlicturi, după cum le-ați spus și dumneavoastră, și în momentul când devin demnitar, trebuie să joc pe curat. Nu este onest și corect față de cetățeni.
Am înțeles. O să săptămâna următoare...
Și cred că pe David Cameron poate să-l coste acest lucru, fiindcă el a menționat exact același lucru. Eu am vândut acțiunile cu 4 luni înainte ca să devin premier. Ok, bine, seamnă, dar totuși ai beneficiat. Atunci tu acum ești premier și totuși ceri de la cetățeni care nu sunt demnitari să respecte regulile pe care tu nu le-ai respectat cât ai fost demnitar.
Când am auzit explicațiile domnului premier britanic, mi-am amintit, vă amintiți și dumneavoastră, explicațiile domnului președinte Lucinski, cum a intrat el în schema propusă de Shore. Cum a zis? A venit Shore la mine, a zis că hai să câștigăm niște bani.
Dumnezeu, numiți asta declarație, eu numesc asta, de fapt, confirmarea unei crime. Ceea ce a spus domnul Petru Lucinski în acea declarație este exact articolul penal de afaceri insight. Exact așa se scrie o mărturie că cum am făcut eu o crimă. Am luat de la cutare în scopul de a câștiga ilicit și am avut informația insight de la un beneficiar afiliat. Deci exact definiția chiar articolului privind tranzacții pe bază informației.
Cum se spune justiția, da, cât e de inside și cât e de ilegal. Săptămâna următoare avem promisiunea domnului Sturza că o să ne explice cum stau lucrurile cu offshore-urile și cu partenerii pe care i-a avut în acești offshore-uri. Ca să ne amuzăm un pic, vreau să vă întreb totuși cât de credibilă este informația care a apărut că până la urmă oberlictul a fost deschis de o femeie înșelată, că formula șerșe la fam s-a dovedit a fi și aici viabilă.
Informația ar putea să nu fie credibilă. Este atât de multă și atât de credibilă pe anumite colțuri de elemente, adică conturul, da? Cum știți, este așa o joacă pentru copii de a uni conturul.
Da.
Când atât de multe puncte coincid încât imaginea este exactă, atunci să excluzi o parte din contur, spui că, iată, aici a fost manipulare, este aproape...
Nu, dar să spune că
informația care
o femeie care s-a răzbunat și a dat scurgerea asta.
Bine,
de informații...
Asta e legenda, asta deja este dramaturgie, este...
E vorba de 2,6 terabytes de informații și 11,5 milioane de documente.
Dar nu putea femeia asta să scoată serverul și să zică...
Bun, în primul rând, domnul Fonseca menționează că el este sigur că această scurgere nu a venit de pe intern, ceea ce, după mine, crește șansele teoriei pe care a sugerat-o domnul Roman cu privire la implicarea serviciilor secrete. Da. Și cel mai probabil, totuși, cred că a fost un hacking, cum se spune în engleză, fost o infiltrare în sistem și copierea informației, copierea documentelor. De aceea, după mine, informația este pe cât
de ce vă întrebam asta?
E prea bine structurată ca să fie doar o răzbunare.
Am înțeles. De ce vă întreb asta? Pentru că domnul Fonseca, cred că la a doua sau la a treia zi, a spus, domnule, este o ingerință în viața privată, pe acest motiv, deja toți cei care difuzează informația o să aibă probleme. Și doi, dacă se va ajunge că prognozele, de exemplu, le auzeam la Radio Svoboda, foarte proaste pentru Putin, indiferent dacă el nu figurează sau nu, el va deveni nevâiznoi pentru că oricine vrea să-l întrebe acolo în instanță dacă are legătură cu banii ăștia și atunci o să fie foarte jenant pentru el. Dar domnul Fonseca sugerează că aceste informații obținute prin viciuri de procedură devin inoperante juridic, ab initio, și atunci vă întreb, care sunt perspectivele acestor cercetări care ar trebui să urmeze? Pentru că mulți analiști spun de acum înainte, într-adevăr, băncile sau intermediarii ar putea să aibă probleme. Chiar domnul Fonseca ar putea să fie cu mari probleme. Furtul ca atare va influența perspectivele unor cercetări legale? E posibil să aibă o perspectivă?
Cea mai mare perspectivă este lovirea în valoarea reputațională a indivizilor implicați. Este o lovitură mortală pentru unii. Pentru Putin, din contra, e o confirmare a faptului că Occidentul este în război direct și, de fapt, tot această scurgere s-a produs pentru a-l denigra. Pe de altă parte, observați, noi suntem în perioada zonei hibrid, virtuală, în care acea descurgeri anterior WikiLeaks, Assange, deci trăim într-o lume a oglinzilor, a plasării informației și a banilor în zone virtuale și această scurgere s-a produs exact în stilul offshore-ului. Deci utilizați arma, că vă deveniți anonim în anumite zone de paradis în lume, noi utilizăm aceeași armă pentru vă debloca. Se aduce o gravă lovitură reputațională. Mai mulți birocrați, cred că va scădea ponderea persoanelor care vor utiliza offshore-ul, va fi o mică parte care va trece spre lumină.
Sau vor fi mai prudenți.
Și de ce noi n-am aflat, alte detalii despre inclusiv politicienii noștri din Republica Moldova? Și doar domnul Sturza, care geografic cred că a mers atât de departe până în Panama, cred că vor urma scurgeri din alte regiuni, pentru că odată cu ieșirea Belize, Caiman, Virginie, etc., etc., vom avea câte un slice, câte o, de asta, câte o radiografiere, secțiune.
Din câte îmi dau seama, din câte îmi dau seama, numele vor continua să apară. Informația a fost scursă și a fost împărțită la peste 70 de instituții jurnalistice din toată lumea și acum aceste instituții studiază documentele, fiindcă nu, e vorba de 11,5 milioane de documente, ceea ce este foarte, foarte mult pentru oricare instituție. Informațiile vor continua să apară. Primele nume care au apărut au fost numele cele mai sonore, dar inclusiv cred că vor apărea și persoane din Republica Moldova după domnul Sturza și domnul State.
Dar, iarăși dacă e Panama Gate, va prinde pe cei care sunt fascinați de această strâmtoare și de această trecere dintre oceane. De altfel, s-au făcut mai multe eforturi de eliminare a acestor offshore-uri. Uniunea Europeană este un lider regional. Aduceți-vă aminte cazul cu Cipru. Acum Cipru nu mai este atât de atractiv, nu mai este zona asta atât de murdară cum era chiar 5 ani în urmă. Uitați-vă, în structura investitorilor în Republica Moldova predomină Olanda. Iarăși, din considerentul că multe întreprinderi sunt înregistrate în acest regim fiscal favorabil, când spunem offshore, nu vorbim despre niște pirați din
Caraibe,
dar sunt întreprinderi legale, actori credibil ai dreptul internațional. Deci domnul Filat încerca, vinea cu inițiativă legislativă, să interzică tranzacțiile cu offshore-uri. Când interzic cu tranzacțiile cu offshore-uri, este o întreprindere extraterestră din altă țară, o întreprindere legală. Nu ai un mecanism să identifici. Păi, după origine înseamnă discriminare.
Eu când vă întrebam de consecințe, totuși că asta se așteaptă omul care aude despre aceste scandaluri, vor urma recuperări de bani furați, juridic, oamenii ăștia, sau doar vom rămâne la reputație?
Cel mai probabil că documentele date nu vor putea fi utilizate în instanțele de judecată ca să fie recuperate fonduri. Ceea ce se va întâmpla după mine, organele de control și reglementare din fiecare stat vor începe anumite anchete. Și deja sunt anumite semnale. În Elveția deja
deci,
au început
de
să fie
probe.
Colaborări cu bănci, pornind de la aceste probe. Dar ele vor fi folosite cu scopul să scoată la iveală documente care, într-adevăr, vor putea fi folosite în instanțele de judecată. După mine, rezultatul sau succesul cel mai mare ca urmare a acestor scurgeri de informații. Fiindcă, din nou,
hai să zicem impactul totuși. Succes încă...
Efectul.
Ok, impactul, da, hai să spun. În Islanda deja a avut un succes.
Da.
Și cred că urmează să mai înregistreze anumite succese. Fiindcă, într-adevăr, dacă vorbim de China, fiindcă China este țara care are cele mai mari referințe în Panama Papers, în China se blochează toate site-urile absolut care scriu acum ceva despre Panama Papers.
Dar reveni... cei mai importanți.
Da,
toți
3 din 7
China,
conducători ai Partidului Comunist sunt
figurează direct. Vorbeau foarte groaznică, pentru că în China pentru corupție se execută public și atunci, nu știu dacă trebuie să ne bucurăm. Eu sunt totuși adeptul anumitor transformări lente și a eliminarea acestui război noi săraci împotriva bogaților și dacă efectul și beneficiul este că se va micșora substanțial zona extraterestră, offshore, de fapt, este extraterestră, atunci cred că este deja un beneficiu.
Probabil sunt 2 sau 3 consecințe care vor urma. Una este creșterea presiunii asupra transparenței activității politicienilor, prim-ministrilor, demnitarilor de stat, conducătorilor de agenții de stat și așa mai departe.
Exact ceea ce vrea plătitorul de impozite.
De acord.
Așa.
Noi cerem o transparență tot mai mare. Este interesant momentul când se întâmplă scurgerea aceasta de informații. Noi astăzi ne aflăm la un moment când gap-ul sau disparitatea dintre săraci și bogați este la cel mai înalt nivel din istorie. Și atunci, odată ce apar scurgerile acestea de informații, aceasta alimentează și mai mult ura aceasta dintre clase. Deci noi trebuie să fim foarte atenți, ceea ce spune și domnul Roman, ca nu cumva să începem un război dintre clase.
Dorința de a pune mâna pe furcă.
Ca rezultatul final să fie pur și simplu schimbul de elită și elita care urmează după să fie și mai rea decât asta care este acum. Deci noi trebuie să, într-adevăr, să încercăm să promovăm anumite schimbări naturale normale care vor veni să implementeze un standard mai înalt atât de transparență cât și de responsabilitate față de legile unui stat.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Roman Chircă și Eugen Ghilețchi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar pentru sâmbătă, ca de obicei, vă da întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.